Է. Բարեգործություն։ Գիշեր էր, երբ մենք դուրս եկանք հիշյալ քաղաքից։ Լուսնյակի լուսով մեր սայլակը հանդարտ վազում էր հարթած ճանապարհով։ Երկու ուժեղ ձիաներ քաշում էին նրան ամենայն արագությամբ։ Ես կառավարում էի նրանց երասանակները։ Քավոր Պետրոսը մրափում էր սայլակի մեջ, որպես մի հսկա, որ հանգստանալու պետք է զգում մի մեծ հաղթությունից հետո։ Մեր ճանապարհը ձգվում էր անսահման անապատի միջով, ուր դեպի որ կողմը նայում ես, երկինքը միանում է հորիզոնի հետ։ Այսպիսի անապատները ոչ միայն ցերեկով, այլև գիշերով, այն ևս լուսընկա գիշերով, կախարդիչ կերպով ազդում են մարդու երևակայության վրա։ Եվ ինչպիսի պատկերներ ասես չեն գալիս և չեն գնում նրա աչքերի առջևից։ Հանկարծ միտքը սլանում է հեռու և հեռու, և օտարական պանդուխտը տեսնում է իրեն յուր հայրենիքում։ Տեսնում է ծանոթ երեսներ, տեսնում է ծանոթ տեղեր, տեսնում է յուր մանկության սրբավայրը և ուրախանում է։ Բոլորը հետս հետե անհետանում են։ Իսկ այն պատկերը, որ միշտ կից է եղել նրա սրտին, նա մնում է, նա երկար ժամանակ մնում է։ Այդ իմ Սառայի պատկերն է։ Նազելի Սառա, որքան մեծացել է նա, որքան գեղեցիկ է։ Ահա նա ժպտում է, որքան ուրախ է։ Ահա մոտ եկավ։ Ինչու է գլուխը քաշ գցել։ Երևի ամաչում է։ Տես, կարմրեց։ Սիրելի Սառա, մի վախիր, ես քո մուրադն եմ, գրկիր ինձ, համբուրիր։ Ինչու ես փախչում, Սառա, իմ Սառա։ Վերջին խոսքերը այնպիսի բարձր ձայնով արտասանեցի ես, որ Քավոր Պետրոսը յուր քնից զարթնեց։
Ինչ է պատահել,
գոչեց նա շփոթվելով։
Ոչինչ, ոչինչ,
պատասխանեցի ես, փոքրինչ հուշի գալով։ Նա կրկին աչքերը խփեց, քնեց։ Քավոր Պետրոսի խռովությունը առանց պատճառի չէր։ Ես ամբողջ գիշեր անցուցել էի զառանցության մեջ։ Մի կողմից անքնությունը, մյուս կողմից սայլակի անդադար օրորվիլը, այն աստիճան գրգռել էին իմ ուղեղը։ Ես ընկել էի հալուցինացիոնների մեջ։ Այդ ինձ հետ շատ անգամ էր պատահում։ Բայց երբեք չէր պատահել, որ ես ինձ բոլորովին մոռանայի։ Երբեմն ամբողջ ժամերով, բոլորովին քնած դրության մեջ, ես կառավարում էի ձիաները։ Բայց գետ մի անգամ չէր պատահել, որ կամ մտրակը, կամ երասանակները իմ ձեռքից ցած ընկնեին։ Ես իմ կիսաքուն դրության մեջ մինչև անգամ հետևում էի ճանապարհի ուղղությանը, նկատում էի կամուրջները, զգուշանում էի զառի վայրներից և սայլակը վտանգի չէի ենթարկում։ Իսկ այս անգամ ինձ այն աստիճան մոռացել էի, որ ձիաներին իրենց կամքին էի թողել և բոլորովին շեղվել էինք ուղիղ ճանապարից։ Այդ նկատելի եղավ այն ժամանակ, երբ լույսը բացվեց և արևելքը սկսեց շառագունել։
Այդ ճանապարհը սատանան գիտե թե ուր է տանում, մենք մոլորվել ենք,
ասաց Քավոր Պետրոսը, երբ զարթնելով սկսեց նայել յուր շուրջը։ Այդ խոսքերը, թեև արտասանեց նա հանդարտությամբ, բայց նրանց մեջ կար և բարկություն, և հանդիմանություն։
Հետ դառնանք, գուցե կգտնենք ուղիղ ճանապարհը,
պատասխանեցի ես։
Հարկավոր չէ, շարունակիր, տեսնենք Աստված ուր է տանում մեզ։
Քավոր Պետրոսը մեր մոլորվելու մեջ գտնում էր Աստուծո կամքը։ Նա մտածում էր, գուցե ուղիղ ճանապարհի վրա մեզ մի վտանգ կպատահեր։ Գուցե այնտեղ հետամուտ էին լինում, որ կալանավորեն մեզ։ Իսկ շեղվելով ուղիղ ճանապարհից, ազատվեցանք։ Զարմանալի բան է Աստուծո ներկայությունը ամեն գործի մեջ։ Թե գողը և թե կողոպտյալը մի օրինակ հույս են դնում նրա վրա։ Սպանողը նրանից ուժ է խնդրում յուր բասկի համար, իսկ սպանվողը ազատություն։ Բոլորը դիմում են դեպի նա։ Արևը բավական բարձրացել էր։ մենք գտնվում էինք դեռ միևնույն հարթ հավասար անապատի մեջ։ Դեպի որ կողմը և նայում ես, վերջ չկա։ Մի ծանր, ճնշող տպավորություն էր գործում այդ լայնատարած, մռայլոտ անապատը մարդու վրա։ Կարծում ես, թե հորիզոնը ամեն կողմից հետզհետե նեղանալով պատրաստվում է խեղդել քեզ։ Տեղ-տեղ պատահում էին փոքրիկ գյուղեր, նույնպես փոքրիկ ողորմելի խրճիթներով, բայց մենք կանգ չէինք առնում, անցնում էինք։ Մի տեղ միայն Քավոր Պետրոսը ցած իջավ սայլակից, մտավ գյուղը, մեզ համար ճանապարհի պաշար գնելու և մանավանդ տեղեկանալու, թե որտեղ ենք գտնվում, կամ դեպի ուր է տանում մեր բռնածուղին։ Ես սայլակը կանգնեցրի գյուղի գլխավոր փողոցի վրա, սպասում էի Քավոր Պետրոսի վերադարձին։ Նա կանչել տվեց գյուղի տանուտերին, ինչ որ խոսեց նրա հետ, և քառորդ ժամից հետո վերադառնալով ասաց ինձ.
«Այստեղ անկարելի է մնալ»։
«Ինչու»?
«Ոչ մեզ համար հաց կարելի է գտնել, և ոչ ձիաների համար գարի»։
«Իսկ ինչ է պատահել»։
«Այս կողմերում սարսափելի սով է տիրում. Մարդիկ ամեն ինչ սպառելով, հետո կերել են իրենց անասուններին. այդ ևս սպառելով այժմ ուտում են այն, ինչ որ անասունները պիտի ուտեին»։
Ես սոսկացի։ Նա նստեց սայլակի վրա և հրամայեց քշել։
«Դեպի որ կողմը»։
«Դեպի աջ»։
«Դուք հիմա գիտեք, թե ուր է տանում այդ ճանապարհը»։
«Այո, գիտեմ»։
Քավոր Պետրոսի պատմությունից երևաց, որ նախորդ տարվա երաշտության պատճառով այս կողմերում հունձը խիստ անհաջող է եղել, իսկ ներկա տարվա ցանքերը նույնպես մի առանձին բեղմնավորություն չէին խոստանում։ Գյուղացիները, որ առանց այդ դժբախտությունների ևս միշտ աղքատ են եղել, այժմ զրկվել էին ապրուստի ամեն միջոցներից։
«Իսկ մեզ մոտ ուտելու մի բան մնացել է»՝
հարցրեց Քավոր Պետրոսը։ «Միայն հացը պակաս է»։ «Շատ ապրի, Լիզան, նրա ռատաձեռնության շնորհիվ մենք այժմ ունենք մի ամբողջ բութ խոզի ապուխտ, մի քանի կտոր երշիկներ և պանիր»։
«Պանիրը պահիր ինձ համար, իսկ մյուսները դուք ուտես»։
Քավոր Պետրոսը խոզի միս ուտելու սովորություն չուներ, որովհետև մեղք էր համարում։ Առաջիկա գյուղը այնքան հեռու էր, որ մենք հասանք այնտեղ, երբ երեկոյան ճրակները վառվում էին։ Թեև Քավոր Պետրոսին ասել էին, որ այստեղ ավելի հարմարություն կգտնենք իջևանելու համար, բայց հայտնվեցավ, որ սովը և չքավորությունը այստեղ ավելի սարսափելի էր։ Մեր սայլակը կանգնեցրինք առաջին հանդիպած խրճիթի դռանը։ Ճրագվի մոմ անգամ չգտանք վառելու համար, որովհետև ճրագվի մոմերը այժմ գործ էին ածում որպես կերակուր։ Մեր հեռվից տեսած ճրագները ուրիշ ոչինչ չէին, բայց միայն փայտի տաշեղներ, որ բանեցնում էին մոմերի տեղ։ Մենք ունեինք մեզ հետ մոմապատ, այսինքն մոմով պատած թելի մի ահագին կծիկ, որ մարդիկ ճանապարհորդության ժամանակ ման են ածում։ Բայց այդ կծիկը մեզ ուրիշ շատ գործերում ևս հարկավոր էր լինում։ Մոմապատը վառեցինք, մտանք խրճիթը։ Դա մի կատարյալ հիվանդանոց էր։ Ընտանիքի մեծ մասը պառկած հառաչում էր ցնցոտիների ներքո։ Ոտքի վրա էր մնացել միայն ծերունի տան տերը և մի փոքրիկ աղջիկ, նրա թոռնիկը։
«Այստեղ անկարելի է մնալ»՝
ասացի ես Քավոր Պետրոսին։
«Ամեն տեղ այսպես է, պարոն»՝
մեջ մտավ ծերունի տան տերը։
«Ամեն խրճիթում հիվանդներ կգտնեք»։
Ամառվա եղանակը և լուսնկագիշերը նպաստեցին մեզ իջևանելու բակում, դատարկ ախորատան հանդեպ։ Այստեղ հիվանդներ չկային, որովհետև և շնչավորներ չկային։
«Սամովար կգտնվի»՝
հարցրի ես տանտերից։
«Սամովար»՝
կրկնեց թավամորուս տանտերը ծոծրակը քորելով։
«Այո, սամովար»։
Ռուս մուժիկին մի բան հասկացնելու համար
պետք է 10 անգամ կրկնել։
Սամովար եթե գտնվի, պարոն, պետք է տերտերի տանը գտնվի։ Մենք էլ առաջվա ժամանակներում ունեինք, պարոն, բայց մեր մեղքից ոչինչ չմնաց, բոլորը ծախվեցավ։
Ինչու ծախվեցավ։
Ծախեցինք կերանք, պարոն, մեր մեղքերի համար Աստված պատիժ ուղարկեց սովը, ոչինչ չկար ուտելու։
Իսկ հիմա։
Ահ, հիմա ավելի վատ է, սովի հետ ավելացավ և հիվանդությունը։
Ես ընդհատեցի տխուր խոսակցությունը և կրկին հիշեցրի նրան սամովարը։
Օլյա,
ձայն տվեց նա իր փոքրիկ թոռնիկին։
Վազիր տերհոր տունը ասա, որ մեզ մոտ պարոններ եկան, թող փող տա մեզ սամովարը։
Եվ իրավ, նրա խրճիթում ոչինչ չէր մնացել, կամ առաջուց չէր ունեցել, կամ ունեցածը վաճառել էր։ Մի հասարակ սեղան, որի երեսի վրա սև փոսիկներ էին կազմվել սամովարի տակից ընկած կրակներից, մի քանի հատ կոտրած տաբուրետկաներ, մի հատ արույրե կացա հնոցի մոտ դրած, որի մեջ վաղուց կերակուր չէր եփվել, մի քանի փայտյա գթալներ, մի քանի անկոտ դանակներ առանց պատառաքաղների, եթե ավելացնենք դրանց վրա երկաթյա անթրոցը, կստանանք կարասիների ամբողջ թիվը։ Միակ առարկան, որ մնացել էր յուր տեղում անշարժ, որին սովի բոլոր սաստկությունը չէր կարողացել ստիպել վաճառելու, աստվածամոր պատկերն էր, փոքրիկ Հիսուսը գրկում, որ դրված էր խրճիթի մի անկյունում։ Մուժիկը նրանից չէր բաժանվում, մուժիկը ամեն բան նրանից էր սպասում և նրա համար էր զոհում։ Քավոր Պետրոսը այս գիշեր լուռ էր, ոչինչ չէր խոսում։ Նա նստած էր մեր սնդուկներից մեկի վրա և ծխում էր։ Խիստ հազիվ անգամ էր պատահում, որ նա ծխեր, բայց երբ որ ծխում էր, դա արդեն նշան էր կամ սաստիկ ուրախության և կամ սաստիկ տրտմության։ Վերջինն այս գիշեր ավելի հավանական էր։ Շրջապատող թշվառությունները դառը տպավորություն էին գործել նրա զգայուն սրտի վրա։ Օլյան վերադարձավ սամովարը յուր հետ բերելով, բայց սամովարի հետ եկավ և տերհայրը, երևի նրա համար, որ լսել էր, թե հյուրերը պարոններ են և ոչ հասարակ մարդիկ։ Քավոր Պետրոսը քաղաքավարությամբ ընդունեց նրան։